Herra forseti, í þessum lögum, fjáraukalögum, á að mæta ófyrirséðum útgjöldum. Það voru ófyrirséð útgjöld í heilbrigðiskerfinu á þessu ári sem hefur ekki verið komið til móts við, eins og kostnaður við dómsmál á Austfjörðum, heilbrigðis stofnun á Austurlandi og eins og mjög dýr lyf sem var úthlutað á Landspítalanum. Það eru ýmsir þættir sem var ekki komið til móts við. Það var mjög mikið svigrúm til þess að koma til móts við það. Því að við erum í miklum plús á þessum fjárlögum vegna meðal annars ófyrirséðra afleiðinga sem hefði þá verið að nota í ófyrirséð gjöld í heilbrigðiskerfinu. Það hefur ekki verið gert að fullu.